премиерот на Македонија Зоран Заев попладнево се сретна со председателот на Бугарија Румен Радев. Радев по средбата истакнал дека во новата влада на Македонија гледа можности за продлабочување на соработката меѓу двете земји и изразил поддршка за евроинтеграцијските процеси на Македонија. Заев истакнал дека македонската влада е определена за потребните реформи и добрососедските односи и оти очекува од Бугарија поддршка за евроинтеграцијските процеси на Македонија. Црна Гора и Србија се чекор поблиску до членство во Европската Унија, откако денеска отворија две нови поглавија во преговорите. Црна Гора го отвори поглавието за слободно движење на стоки и поглавието за регионална политика, со што бројот на отворени поглавија во преговорите ќе изнесува 28 од вкупно 33. Србија ги отвори поглавијата за царинската управа и за интелектуална собственост, а бројот на незините отворени поглавија ќе изнесува 10. Министерството за финансии на САД воведе нови санкции против повеќе од 30 борци, лидери и сојузници на украинските сепаратисти поддржани од Русија во тригодишниот конфликт во источна Украина. Денешното објавување на ваквата одлука доаѓа откако украинскиот председател Петро Порошенко пристигна во Белата куќа на средба со председателот Доналд Трамп.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерите на Бугарија и на Македонија, Бојко Борисов и Зоран Заев, одржаа средба во Софија, каде најавија дека од договорот за добрососедство меѓу двете земји останало да бидат договорени мали детали и оти тој би можел да биде подпишан на празникот Илинден. По средбата тие зборуваа за заедничката европска иднина, но и за важноста за инфраструктурното поврзување. Фросина Димеска ги има деталите.
Затворање на поглавието на национализмот и омразата е историски момент. Со овие зборови премиерот Зоран Заев ја опиша својата прва посета на Бугарија, втора во странство откако ја презема државната функција. По утринската средба со неговиот бугарски колега Бојко Борисов, Заев рече дека од договорот за добрососедство со Бугарија останал само еден мал детал, кој се очекува да го договорат до 2 август, кога во Македонија двете државни делегации заеднички ќе го честуваат Илинден.
Се работи навистина за мали детали, кои што повеќе стручно службите ќе ги затворат. Повеќе нема да имаат комисии на преговори, ќе преговарат двајцата министри со своите кабинети, за да може да го согласат тоа што остана малку, за да можеме секако на цел што си ја дадовме пред нас на 2 август при возвратната посета на премиерот Борисов и неговиот кабинет во Македонија го потпишеме договорот.
Рече Заев. Деталите се важни не за денес, туку за идните поколенија, рече бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој нагласи дека затворањето на отворените прашања е добро и за Брисел, но и како што рече за нашите граѓани.
Убеден сум, че ако се сосредоточиме во инфраструктура,